Transcursus igitur his, quae passionem domini precesserunt. Quid documentorum habeat sacramentum pascale tractemus? Nam exardescente ad effectum sui celeris sevitia judeorum, cum Deus esset in Christo mundum reconciliant sibi, nulla vis templo corporis eius nisi permitteret, potuisset inferri. Sequidem terribilis illa militum cohors, et a principibus ac phariseis missa cum gladius et fustibus multitudo, ita una domini voce percussa sit, ut cum turbe dixissent Iesum se quaere Nazarenum, respondissetque ego sum, nemo eorum subsisteret, sed omnes simul amisso membrorum officio retrorsum acti, elisique corruerent. In quo utique divine erat potestatis indicium, quae impiorum conatus non armis contrarias, neque ulius creature potentis auxilio, sed sola verbi virtute prosterneret. Quia vero salvando humano generi alterius operis ratio congruebat, nec posset sanguis Christi pretium credentium fieri, si redemptor se non sineret comprehendi, admisit ad se impias manus, et cohibita est potentia deitatis, ut perveniretur ad gloriam passionis, cuius utique inanis fuisset species, et nulli pro futura imago tolerantiae, nisi vera divinitas veris se humane carnis sensibus induisset, ut unus Dei atque homines filius, aliunde intemerabilis, aliunde passibilis, mortale nostrum per suum immortale renovaret. Et ideo mestitudine, ideo formidine non carebat, ut ad evincendas hoius modi perturbationes, non solum sacramento nos susceptiones, sed etiam exemplo fortitudinis roboraret. Nam injusta videretur eius ad patientiam cohortatio, cui nulla esset in nostra infirmitate communio,